Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, sa Australia, Parliament House sa Canberra iilawan para markahan ang araw laban sa karahasan sa mga kababaihan. Sa Pilipinas, banta sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos mula kay Vice President Sara Duterte iimbestigahan. At sa entertainment, Aboriginal Filipino singer Wagi sa ARIA Awards 2024. Sa detalye, iilawan ng kulay orange o kahel ang Parliament House sa Canberra ngayong araw upang markahan ang International Day for the Elimination of Violence Against Women. Ayon kay Minister for Women Katie Gallagher, patuloy ang pangako ng federal na gobyerno na solusyunan ang issue kung saan 4 bilyong dolyar ang pondong inilagak sa mahigit 100 inisyatiba upang maisakatuparan ang National Plan to End Violence Against Women and Children. Sa ibang balita, si sentro sa 2 pangunahing housing policies na pagbobotohan ng pinal sa Senado ang huling sitting week ng Parliament sa taong ito. Ito ang Help to Buy Shared Equity Scheme kung saan magpapautang ang pamahalaan nang aabot sa 40% ng presyo ng bahay sa mga eligible buyer. Habang isa pang panukala na Build to Rent naman ay mag-aalok ng tax concessions na insentibo sa mga developer na magtatayo ng mga abot kayang rental property. Umaasa si Housing Minister Claire O'Neill na maipapasa ang mga panukalang batas ngayong Linggo.
We want to see these bills get through the Parliament because there is a housing crisis on foot which is affecting the lives of millions of people. Our Parliament can do more about this and we want that to happen this week with the passage of these 2 bills.
May ibang alok naman ang Partido Green sa housing agenda ng Labor sa Senado gaya ng pagbabago sa negative gearing at capital gains tax pero ibang direksyon ng Labor anila. Sinabi ni Greens leader Adam Band na hindi umano seryoso ang gobyerno na talakayin ang housing crisis.
This is a Labor government that is unprepared to do anything about the housing and rental crisis and is instead more interested in picking a fight with the Greens in the last week of Parliament.
Sa ibang balita, nagsalita na ang ama ng isa sa mga Australian teenager na namatay sa methanol poisoning habang nagbabackpacking sa South Asia. Hinikayat ni Mark Jones, ama ng 19-anyos na si Bianca Jones, ang Lao government na imbestigahan ng maayos at aksyonan ang nasabing kaso.
Our daughter was on the trip of a lifetime with one of her best mates. This was meant to be a trip full of lifelong memories. And was to be the first of many. Her life had just begun. She was a young woman that had lust for life.
Balita naman sa Pilipinas, beberipikahin ng National Security Council ang umano'y banta ng assassination kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay kasunod ng online press con ng Vice Presidente Sara Duterte na may banta sa buhay nito na ipapapatay umano siya, kaya nag-utos na rin ito na ipapatay si Pangulong Marcos, ang asawa nitong si First Lady Lisa Marcos, gayon din si House Speaker Martin Romualdez, sakaling mapas lang siya sa umano'y utos ng 3. Naghigpit na ng seguridad ang Presidential Security Command at iimbestigahan na ng Philippine National Police ang mga nasabing banta. At sa mga kaganapan sa komunidad Filipino sa Australia, sa Victoria, ginanap ang 2 araw na Philippine Fiesta sa Melbourne itong weekend sa Philippine Community Center kung saan special guest ang singer na si Jeremy G at aktres na si Kim Chu, hatid ng The Filipino Channel. Sa South Australia naman, sumali ang ilang mga Pinoy sa Adelaide sa tradisyon ng Glenelg Christmas Pageant kung saan pumarada ang mga makukulay na float na pangpasko at bida ang mga sayaw at musika. Sa balitang entertainment naman, panalo sa ARIA Awards 2024 ang Aboriginal Filipino singer-artist na si Emily Wuramara sa kategoryang Best Adult Contemporary Album. Co-produce ito ng isa pang Pinoy na si James Mangohig o kilala ding Kuya James. Nauna nang naguwi ang isa pang Filipino Aboriginal rapper na si Dobie sa Best World Music Award. Sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 26 degrees. Maging sa Adelaide 29, maulap naman sa Melbourne na 24, pati na sa Hobart at 21. Sa Canberra, may manakalakang pag-ulan at 30, maaraw sa Sydney at 28. Bahagyang maulap naman sa Brisbane at 27, habang may manakalakang pag-ulan sa Darwin at 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.